Luqo 8-bob. Oradan ko'p o'tmay Iso shaharu qishloqlarga borib, Xudoning shohligi to'g'risidagi xushxabarni e'lon qildi. 12 shogirdi u bilan birga edi. Yovuz ruhlardan va xastaliklardan xalos bo'lgan bir necha ayollar ham Isoga ergashgan edilar. Bular Magdalalik Maryam, uning ichidan 7 jin chiqib ketgan edi. Xirodning saroy boshqaruvchisi Xuzasning xotini Yoanna, Susanna va ko'plab boshqa ayollar edi. Ular o'z mol-mulklarini Iso bilan uning shogirdlari ehtiyojlari uchun sarf qilardilar. Bir kuni shaharu qishloqlardan talay olomon kelib, Isoning yonida to'plandi. Iso shunday masal aytdi.
Bir dehqon urug' sepgani chiqibdi. U urug' sepayotganda ba'zi urug'lar so'qmoq yo'l ustiga tushibdi. Odamlar urug'larni bosibdi. Qushlar cho'qib ketibdi. Ba'zi urug'lar toshloq joyga tushibdi. Urug'lar ko'karib chiqibdi-yu, ammo namlik bo'lmagani uchun qurib qolibdi. Boshqa urug'lar tikanlar orasiga tushibdi. Urug'lar bilan birga o'sib chiqqan tikanlar urug'larni bo'g'ib qo'yibdi. Yana ba'zi urug'lar yaxshi tuproqqa tushibdi. Ular ko'karib chiqib, har biri 100 baravar hosil beribdi.
Iso bularni aytib bo'lib, baland ovozda
"Kimning eshitar qulog'i bo'lsa eshitsin,"
dedi. Shogirdlar Isodan
"Bu masalning ma'nosi nima?"
deb so'rashdi. U shunday javob berdi.
"Xudo shohligining sirlarini bilish sizlarga berilgan. Boshqalarga esa men hamma narsani masallar bilan gapiraman. Toki ular qarab turib anglamasinlar, tinglab turib tushunmasinlar. Bu masalning ma'nosi shu: urug' Xudoning kalomidir. So'qmoq yo'l ustiga tushgan urug'lar shunday odamlarni bildiradi. Ular kalomni eshitadilar, lekin ishonmasliklari va najot topmasliklari uchun iblis ularning yuragidan kalomni olib ketadi. Toshloq joyga tushgan urug'lar esa shunday odamlarni bildiradi. Ular kalomni eshitganda uni sevinch bilan qabul qiladilar. Ammo ular ildiz otmagan. Shuning uchun ular qisqa vaqt davomida ishonadilar. Sinov payti kelganda esa iymondan qaytadilar. Tikanlar orasiga tushgan urug'lar shunday odamlarni bildiradiki, ular kalomni eshitadilar. Biroq umri davomidagi tashvishlar, boylik va hayot lazzatlari bunday urug'larni bo'g'ib qo'yadi. Ularning hosili yetilmaydi. Yaxshi tuproqqa tushgan urug'lar esa shunday kishilarni bildiradi. Ular kalomni eshitib, uni ezgu, samimiy yurakda asraydilar va sabr toqat ila hosil beradilar. Hech kim chiroqni yoqib, ustini idish bilan yopib qo'ymaydi. Yoki chorpoya tagiga yashirib qo'ymaydi. Aksincha, kirganlar yorug'likni ko'rsin deb, uni chiroqpoyaga qo'yadi. Axir, har qanday yashirin narsa ma'lum bo'ladi. Har qanday sir ochilib, yorug'qa chiqadi. Shunday ekan, yaxshilab quloq solinglar. Kimda bor bo'lsa, unga yana beriladi. Kimda yo'q bo'lsa, bor deb o'ylagan narsasi ham undan tortib olinadi.
Isoning onasi bilan ukalari uning oldiga keldilar. Ammo odam ko'pligidan unga yaqinlasha olmadilar. Isoga
"Onangiz bilan ukalaringiz tashqarida turishibdi. Ular sizni ko'rishmoqchi,"
deb aytishdi. Iso ularga shunday javob berdi.
"Xudoning so'zini eshitib, unga amal qiluvchilar mening onam va ukalarimdir."
Bir kuni Iso shogirdlariga
"Ko'lning narigi tomoniga o'taylik,"
dedi. Ular qayiqqa o'tirib jo'nab ketdilar. Suzib ketayotganlarida Iso uxlab qoldi. Ko'lda qattiq bo'ron ko'tarildi. Qayiq suvga to'la boshladi. Ular xavfli ahvolda qoldilar. Shunda shogirdlar
"Ustoz, ustoz, halok bo'lyapmiz,"
deb Isoni uyg'otdilar. Iso turib shamolga va quturayotgan to'lqinlarga do'q urdi. Shu onda shamol tindi. Sukunat cho'kdi. Iso shogirdlariga:
"Ishonchingiz qani?"
dedi. Ular esa qo'rquv va hayrat ichra bir-biriga shunday deyishdi:
"Bu kim bo'ldi ekan? U hatto shamol va suvga amr beradi. Ular esa bo'ysunadi."
Iso shogirdlari bilan qayiqda Jalila ko'lining narigi qirg'og'idagi Gerasa hududiga suzib bordi. Iso qirg'oqqa chiqishi bilan uni jinga chalingan shaharlik bir odam qarshi oldi. Bu odam ancha vaqtdan beri kiyim kiymas edi. Uyda emas, qabriston g'orlarida yashardi. O'sha odam Isoni ko'rgach qichqirib yubordi. O'zini uning oyoqlari ostiga otib, ovozi boricha baqirdi:
"Ey Iso, Xudoy Taolaning o'g'li, meni tinch qo'y. O'tinaman, menga azob berma."
dedi. Chunki Iso yovuz ruhga bu odamdan chiqib ketishini buyurgan edi. Ko'p marta yovuz ruh bu odamdan ustun kelib, uni boshqarardi. Garchi bu odamning qo'l oyoqlarini zanjir bilan bog'lab qo'riqlashgan bo'lsa ham, u zanjirni uzib tashlardi. Jin esa uni kimsasiz joylarga olib ketardi. Iso jindan:
"Isming nima?"
deb so'radi.
"Ismim Tumonat,"
dedi u. Chunki bu odamning ichiga bir talay jin kirib olgan edi. Jinlar Isodan:
"Bizni tubsiz chuqurlikka yubormagin,"
deb yolvarib so'radilar. Shu tog'ning yon bag'rida katta bir cho'chqa podasi o'tlab yurgan edi. Jinlar Isodan:
"Cho'chqalarning ichiga kirishimiz uchun bizga ijozat ber,"
deb yolvordilar. Iso ularga ruxsat berdi. Shunda jinlar bu odamdan chiqib, cho'chqalarga kirib olishdi. Cho'chqa podasi tik qiyalikdan ko'lga yopirilib cho'kib ketdi. Cho'chqa boquvchilar sodir bo'lgan voqeani ko'rib qochdilar. Ular bo'lib o'tgan hodisani shahar va qishloqlarda gapirib yurdilar. Odamlar bo'lib o'tgan voqeani ko'rgani keldilar. Ular Isoning oldiga kelganlarida jindan xalos bo'lgan odamni ko'rdilar. U odam kiyingan, aqli raso holda Isoning oyoq tomonida o'tirardi. Ular buni ko'rib qo'rqib ketishdi. Voqeani ko'rganlar esa jin chalgan odamning qanday qilib shifo topganini so'zlab berdilar. Shunda Gerasa hududidan kelgan hamma odamlar qattiq vahimaga tushib, Isoga:
"Bizning hududimizdan chiqib keting,"
deb iltimos qildilar. Iso qayiqqa tushib qaytib ketmoqchi bo'lib turganda, jinlardan xalos bo'lgan odam Isoga:
"Siz bilan ketay,"
deb yolvordi. Iso esa:
"Uyinga qaytib bor. Xudo sen uchun nimalar qilganini aytib ber,"
deb uni jo'natib yubordi. U kishi borib, Iso unga qanchalar muruvvat ko'rsatganini butun shaharga e'lon qildi. Iso ko'lning bu qirg'og'iga qaytib kelganda, xalq uni qarshilab oldi, chunki hamma uni kutayotgan edi. Shu payt Yair ismli bir odam kelib qoldi. U sinagoga boshlig'i edi. U Isoning oyog'iga bosh urib:
"Iltimos, uyimga yuring,"
deb yolvordi. Chunki Yairning 12 yoshli yolg'iz qizi o'lim to'shagida yotgan edi. Iso o'sha odam bilan ketdi. Olomon Isoni har tomondan qisib qo'yardi. Olomon orasida 12 yildan beri qon ketishidan azob chekayotgan bir ayol ham bor edi. U bor budini tabiblarga sarflagan bo'lsa ham, birontasi unga shifo bera olmagan edi. Ayol Isoning orqasidan kelib, uning kiyimi etagiga qo'l tekkizdi. Shu zahoti qon ketishi to'xtadi.
"Menga kim tegdi?"
deb so'radi Iso. Isoga qo'l tekkizganini hech kim tan olmadi. Shunda Butrus dedi:
"Ustoz, olomon sizni o'rab olib, siqib qo'yganini ko'rib turibsiz-ku."
Lekin Iso dedi:
"Kimdir menga qo'lini tekkizdi. Ichimdan bir kuch chiqqanini sezdim."
Nazardan chetda qola olmasligini bilib, ayol titragancha Isoning oldiga keldi. Uning oyoqlari ostiga o'zini tashlab, butun xalq oldida nima sababdan Isoga qo'lini tekkizganini va qo'l tekkizgan zahoti shifo topganini aytib berdi. İso unga dedi:
"Qizim, ishonching seni sog'aytirdi. Eson omon bor."
İso shunday deb turgan ham ediki, sinagoga boshlig'ining uydan kimdir kelib unga:
"Qizingiz o'ldi. Ustozni ovora qilmay qo'ya qoling,"
dedi. Buni eshitgan İso sinagoga boshlig'i Yayirga dedi:
"Qo'rqmang. Faqat ishoning. Qizingiz shifo topadi."
İso boshliqning uyiga kelganda Butrus, Yuhanno, Yoqub va qizning ota-onasidan boshqa hech kimning ichkariga kirishiga ruxsat bermadi. Hamma qizcha uchun dod faryod qilayotgan edi. İso ularga dedi:
"Yig'lamanglar. Axir qizcha o'lmagan. U uxlab yotibdi."
Ular esa İsoning ustidan kuldilar, chunki qizcha o'lganini bilardilar. İso esa qizchaning qo'lidan ushlab:
"Qizaloq, tur o'rningdan,"
dedi. Qizchaga jon kirdi. U shu zahoti o'rnidan turdi. İso:
"Qizchaga ovqat beringlar,"
deb buyurdi. Qizchaning ota-onasi dong qotib qoldilar. İso esa ularga bo'lgan voqea haqida hech kimga og'iz ochmaslikni buyurdi.